Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Vasali radio klausētoji. Klot laiks, kod radio viļņu skaņ valsts zivju fonda atbalstietīs raidījumu ciklus Zivs starp divim krostim. Izstudējās mās Tenis Bikovskis. Itos dīnas raidījumā par situāciju zivju resursu aizsardzības jūmā, tagad rudiņa sezonā, mūsu valsts vīnā no lielokīm azarim Rāznā, kā arī citūs azarūs, runošu ar dobus aizsardzības porvaldis porstovjum, kuri ikdīnā itamos teritorijos veic kontroli i uzraudzēbu.
Jā, nu situācija ar katru godu uzlabojās, jā. Nu teiksim tā, vosar ir tāds tukšais mienesis, jā, kas ir gan rūpnīciskajiem zvejniekiem, gan makšķernīkiem, jā.
Stosta dobas aizsardzības porvaldis Latgules reģionālos administrācijas dobas aizsardzības daļas kontroles i uzraudzības sektora vacokīs dobas aizsardzības speciālists Daiņs Tučs.
Tagad jau uz rudiņas pusi, jau augusts, jau vīt jau, un makšķernīgi palīk vairok, jā, ja dīnā brauc, tad tu redzi jau pie 20 laivām, sokās asaru ķeršanos, un makšķernīgi palīk aktīvoki. Arī zvejnieki gaida rudiņas zivju migrācija, jā, kas vairok uz zušim attīcās ar murdim, kad tīk vairok jau kaut kas tīkšāt izzuc, un interesi ir zvejnīkim.
Kaida beja vosura? Cik Rāznas azarā sanoca varbūt saķert porkopjos, kā jūs varētu raksturot tū situāciju? Mēs pavasara sokumā ar jūsim runom, kad bija plaužu nārs, tad Rāznā situācija bija samārā biedēga. Kas ir varbūt mainījis kopš to laika līdz šam?
Nu, es negribētu teikt, ka baigi biedēga tā situācija bija plauža nārstā. Protams, ir tā nārsta kulminācija, un tī vītēji redz, ka tā zivs nārsta, nu, iemieginojas tū breidī, jā, bet mēs cītēgi veicam kontroli, var teikt, katru dīnu un nakti mieginojam izbraukt, jā. Nu, beitis periods, jā, kad ir aktivēti. Un pēc tam jau atkal viss samazinājās, un vasarā bija, nu, salīdzinoši mīrēga.
Sanoca arī kādu lieloku porkopju saķert?
Nu, bija lieloki, jā, kas vairāk tīši ar zemūdens medībām saistīti tī porkopēji. Nu, jūs nevarat teikt, ka ir zemūdens mednīki, jā, jo nuķerūt, jā, jau visu tīk nugramdāti, gan īrūči, gan zivs, jā, tad visi vinkoši, kā atpūtnīgs, kā paldātos ir.
Tūmā, cik es saprūtu šos zemūdens medības, aba zivu keršana, šaujūt, peldūt zemūdiņi, ir šobrīd tāda aktuāla problēma arī Rāznas azarā.
Nu, cik nav aktuāli, jā, teiksim tā, jā. Kas pīsaista zemūdens medniekus ar šaidām vītām? Tas ir zutis, jā. Zutis, jā, kas ir man peļņa, jā. Es varu jau kaut kam kaut dovanu īdūt, jā. Rāznas azarā nedrīkst nodarboties ar zemūdens medībām. Jā, un ūdens ir skaidrs, nu, protams, ka zemūdens medniekus pīvalk. Tā ir ūdens tilpa, nekur arī zivs ir.
Cik viegli ir cēņāties ar šaidiem porkopiem? Laikam jūs aiz rūkas tai samārā grūts saķert.
Nu, grūts, jā, ja tu, piemēram, makšķernīgi tu redzi siež laivā, jā, tad zemūdens mednīku tev ir jābūt voinu tūmā jopī brauc, kad esi saklokā vītā, kad tu redzi tu gaismu zemūdens, jā, iznirstūtis tiku, ka beidz medētīs, nirst augšā, lai īvilktu gaisu, gaisma tīk izslēgta, un tu jau neredzi, jā, to tikai ar speciālu aparatūru, tu jau vari ieraudzēt viers ūdens, tu pamanēji to punkteņu, un tēs punkteņš arī pamanāms, nu, lalok, atām arī diezgan grūti, jo viss azars ir vīnā spēlēs, jā, nu, tad tev ir jopīšaujās, jopazēst, tad tie visi apveidi, un tā to lok.
Šos nelegālos darbības porsvarā dīnaks tumsajā laikā noteikti?
Nu, porsvarā, jā, visi dīnaks tumsajā laikā.
Jūs sacētu aparatūra eipaša, jūs izmantojat kādus eipašus tehnoloģiskus sasniegumus, tehniskos īrīcis, ar ko šādā veidā kontrolēt, kaut kādā veidā mēģinot atklot šos porkopjus?
Jā, mūsim, zivju fonds ir idejas, nu, visādi veidu aparatūra, jā, kas ir, es nevarbūt negribu teikt visim, jā, bet ar ko ir iespējams dīnaks tumšajā laikā ieraudzēt kaut kādus objektus. Gan aparatūra, gan mūsim arī inspekcijas laiva ir aprēkot ar tādu aparatūru arī, kad ir, nu, jebkurš punkteņš man parodās uz ekrāna, kas porvītojās pazaru.
Kādi ir tie sūdi? Kas draud par šos, jūs secētu, porsvarā zušu šaidu nalikumīgu šaušanu?
Jā, nu, sūdi ir atšķirīgi, nu, katra situācija ir atšķirīga, jā. Nu, vairāk jau sūta sastoda, cik tas ir nelegāli zušas nomedējis. Nu, to būsim tā, ka jā, viss sūts ir atkarīgs, jā. Bet cik šogad ir noķert zemūdens mednīki, jā, tad jī visu savu lūmu nūgremdēja, kā teica, viss īrūķis tiek nūgremdāti, un jis ir parasts atpiltnīgs, parasts, jā, un kā visim ir daktars īteicis orstēt muguru, jā. Un tīši dīnakts tumšajā laikā, jo pa dīnu izstrodoja kaut kādā savas darbs, jā. Nu, un vienīgais laiks, kad jām atlīk ostāt muguru, tas ir pa nakti. Un tad jautāja, ko tu atpiltīs? Nu, es varu teikt, pa dīnu strodāju, pa nakti ostēju muguru, dzīvoju bez atpiltis.
Tad te aizabūdinošanos ir taida, ka peldu, es te vinkošu peldu.
Nu, jā, vinkošu peldu un ostēju muguru, jā, bet es jām jautāju, tad atkal, pieši kam jūs iznirstūt, izslēdzit gaismu, lai jūs nāsit pamanāms, jā, kas jūs jums neizlīdz tū darēt. Peldēt, jā, nakts laikā, jā, ja man nav īrūča un es nodarbojos, jā, ostēju muguru, jā, es varu oficiāli, pilnīgi droši, nabaidūtīs, nu, nekaidām kontrolēm, inspekcijām, jā, uzlīkūt boju un gaismu, es varu peldēt pa visu azaru un baudēt tū dobu un ostēt tū muguru, bet, nu, diemžēl.
Jūsim pošam ir sanots šaidus peldētos saķert pirūkus?
Jā, šogad ir kaut kādi 4-5 ir noķerti šādi, tā paldā, to ir tīšām, un tu 100% teik porlīcināts, ka es ir nodarbojis ar zemūdens medībām.
Bet šo aparatūru, jis ir savu aprēkojumu, jis ir jau nuslēcinojis?
Jā, nu, tu peldi klot, jā, es tomēr to ar kuteri brauc klot, es uzreiz pamana, nu, tā pat jī zina, ka jī nodarbojās nelegāli, jā, ar tām molum medībām, jā, un es tāpat iznirstūt skotās riņķī, ja malna nakce. Nu, es mani neredz kaut kādos 100 metrus, tad es jau pa kilometru redzu, ka es tur ir darbojās. Un tikūtē motora vibrācija, viss ir tik pamanāms, un jau ir laiks visu to nogremdēt.
Tad sanots saķert ar visu šo aprēkojumu nav sanots?
Nav, nevienu, jā. Visiem pībraucot klot, jā, nu, tīk viss noslēcinots.
Bogoti laikam tad tī cilvēki, ka tūmēr var šādus nelegālus hobijus atceļautīs?
Es teiksim, nē, nu, cik es tā arī parunoju citi, kas nodarbojās, jā, tad jiem visiem ir aparatūra arī taida. Nu, attaistās viss, tas jiem ir, visiem ir navigācija, jūs uzreiz sīsat savā navigācijā uz pūksteņa koordinātis, un pēc tam es varu aizpeldēt kaut ko.
Te šeit taču vajadzīgs gan elpošanas aparāts, gan maskas, gan kaut kādas pleznes?
Nu jā, viņam pleznes viss ir, jā, un te elpošanas, jā, aparāts tikai te trubeņa, jā, kas īnirstūt, tu vari zem ildiņas kaut kādas, nu, 3-5 minūtes, kā ir kuram tos plaušas lalokas.
Te aparatūra tomēr moksoja laikam kaut ko visu kūpā saskaitot?
Nā, protams, viss kostīms, viss te navigācija, kas ir leidza, viss ekipējums, nu, kas tā ir nupītni, tur diezgan prīks ir liels.
Runājot vēl par rudiņa sezonu, tagad vasara teikies beigam, jau socās septembris. Kas būs tas, kam jūs Rāznas azarā varbūt pīvērsit uzmaņēbu tagad rudiņas sezonā kontrolējot azaru?
Jā, nu, rudiņas sezonā dīši Rāznas azarā, kas ir tos lašveidēgos zivju sugas. Tie ir sīga, repsis. Jā, un salaka. Un šām zivju sugām, jā, tas būs kaut kāds novembris. Mēs sāksim pīvērst uzmanību. Tos zivs ir nāst laikā ļoti aktīvus, jā, jo spulcējās bareņos vairāk, noteiktās vītās, un kā malu zvejniekiem tas ir vīgostams lums.
Bet varbūt par tīm sūdim jūs līdz golam neatbildēt. Kādi ir tie apmāri, kādu sūdu var dabot?
Nē, nu, protams, jau faktors nuskatu lielokū, jā, kas tev bargokū sūdu, tas ir zivju skaits, jā. Kūtes īgjūs nelegāli, jā. Nu, varbūt no 100 eiro līdz 1000 eiro, pat vēl vairāk varbūt, ja tas ir zivju līguma laikā, kad tu nedrīkst īgjūt konkrētu zivju sugu, jā, un ja tu tas īgjūs, tad tas vēl sadordzinoja tū sūdu.
Kā var raksturot situāciju porejūs jūs uzraudzēbas azarūs, tas ir arī Lubānā, Ežezerā?
Nu, Lubonā situācija ir ļoti laba, teiksim, tā ir, kad, jā, ja mēs šogad esam braukuši ļoti daudz pavasara reidūs, un teiksim, gūdēgi mēs, nu, varbūt vīnu porkopumu tik esam konstatējuši. Jo arī, nu, arī porījūs azarūs, jā, varbūt porījūs nē, bet kas ir Lubons, jā, tur ļoti aktīvi arī zvejnīki īsaistās, jā, arī skotās, lai divins svešais nekas tīk ziņots, un arī piedīvus godus šogad sevišķi ļoti aktīvi arī rūpnīciski zvejnīki, kas nodarbojas ar rūpnīcisku zveju Rāznes azarā, jā, tad zvonas, nīc informāciju un pat ir zvejnieki, kas palīdzēja arī pīdaļajās nakts reidūs, jā, uz zemūdens mednīku ķeršanu.
Tad sanok, ka Rāznā situācija ir nedaudz švakokaņa, kā Lubānā?
Nu, Rāznā, jā, protams. Ir tāds vīgļu pīkļūnams azars, jā, un kas teicu, ka Rāznā ir zuši, jā, un zuši baigi pīsaista to visu, jā. Ja Rāznā nebūtu zušu, jā, nu, var teiksim tos porkopuma skaits būtu ļoti minimāls. Cidūs arī situācija ir loba. Ir loba, jā, kas ir arī ežzars, jā, tad arī Dagdes novada pašvaldība, kas ir pilnvarotās personas, veic to zivju kontroli, arī vītei cilvēki pīskotā. Nu, teiksim, tā situācija uzlabojās. Uzlabojās un tūs porkopuma skaits ar katru godu samazinājās palīk mozok arī Rāznes azarā. Ir, teiksim, tā ir, nu, aizgojas līdz, nu, minimālēm, jā, ja mēs nubraukojam visu pavasari, jā, mēs, nu, nekonstatējam tādu kontu malzveinīgu aktivitāti, kā īpriekšējiem godiem, jā, ar katru godu palīk mozoks.
Ar ko tas varētu būt izskaidrojums? Labs jūsu darbs, cilvēki palīk apziņīgoki vai informatīvos kampaņas nustrodoja?
Jā, nu, protams, ka tas arī ir mūsu darbs, ja mēs regulāri var teikt, ka katru dīnu vai pordīnu esmām azarā, jā, arī vītei cilvēki, mēģina pīskatēt to azaru jūtās kā saimnīki, kas dzīvoja savā krostā. Makšķernīki ļoti aktīvi vairs nenoraugās. Nu, tā ir vīnaldze, ka tur ir kaut kas. Jā, man arī šogad ļoti aktīvi ziņoja makšķernīki, kas pat uz aizdomu pamatiem līkās, ka tur kaut kas varētu būt. Es man zvona, nu, es braucu un skotos. Jā, un arī rūpnīciski zvejnīki tīšam arī jūtās, ka, nu, grib ilgtermiņā zvejot to zivs Rāznā, un arī, kad pavasarī vēl nav nekāda zveja, tomēr arī skotās, pīskotā to azaru un ka jūt kaut kādu aizdomīgu mašīnu vai kaut kāda kustēba zvona, un tad braucam skotamīs.
Ok, tad ar tu zivju resursus teic stabīls, napalīk neko mozok?
Sugus napalīk, jā, mozok arī. Ja ņemsim Rāznes azaru, tad arī no pašvaldības katru godu tīk pavairoti zivju resursi. Šogad mēs ielaidījām leidaku mazaļus, jā, tīk papildinot. Un, protams, cik tas teiklu skaits varbūt atbūst Rāznes azaram, ja runājot ar zvejniekiem, jā, īsaka, kad būtu, varbūt, nu, josamazinoja. Tas skaits, lai tī zivju resursi vēl palīlinotos, nu, kaut kādas 2-3 godus, nu, to būtu visi īgūmi.
Īspiejams šūs rūpnīcisku zvejnīku ir padaudz, un jīm atļautūs teiklu garums ir īspiejams par lelu.
Jā, tu arī paši zvejnīki, tu soka, kas redz nokūtnē sevi tai Rāznes azarā, ka ir grib zvejot, un viņi soka, jā, ja 2-3 godus, nu, varbūt samazinotu tu teiklu skaitu, jā, tu pēc tiem 3, nu, 4 vai 5 godiem būtu īguvēji visi, kas nodarbotos, gan ar rūpnīcisku zveju, gan arī makšķernīkiem būtu lūmi, krītnī vārojami leloki.
Samazinot šo teiklu skaitu vai metru skaitu var pašvaldība?
Jā, pašvaldība tu var noteikt, jā, sadarbība ar bioru var būt tās, nu, it pretim. Bet tur jābūt arī no zvejnīkiem iniciatīva, taida, kad jī vīnojās, jā, varbūt mēs tā runājam vīnu, jā, kad būtu īguvē visi un jī paši to saprūt, jā, bet tikko pie limita sadalis, nu, tomēr gribās tu teiklu skaitu vai murdu leloku, jā.
Skatos un brīnos, cik Rāznas ūdeņi mierīgi šals. Un krastmalas smilgas, vējš klusi rotaļājas. Ar izplēstiem spārniem, kā putni es atgriežos mājās. Lai dvēseles ilgas, vēl tavu sīks pūkstos jūs. Es skatos un brīnos, un es saprotu, cik ilgi ļauts būt tavā varā, vai gadsimti mūs nemainīs. Vai mūžīgi dvēseles atspūks, nav sauriete krāsām sildīs. Vai Rāznas zidrie ūdeņi mūs atveldzēs. Tikai Rāzna, ja tevi smīlēs. saprot un pažādu atprot. Tavos viļos rāzā, rūbju balsi vēl dzinteredziet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet. Skatos un brīnos, cik rāznas ūdeņi mierīgi šals. Un krastmāls smilgās, vējš klusi rotaļājās. Ar izplēstiem spārniem, kā putni es atgriežos mājās. Lai dvēseles ilgās, vēl tavu sīts pūkstos jūs. Un tikai rāzna, ka tevi smīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažādu atprot. Tavos viļos rāzna, gulbju balsi vēl dzinteredziet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet. Un tikai rāzna, ka tevi smīlēt un mīlētam būt. Tu esi kā māsa, kas saprot un pažādu atprot. Tavos viļos rāzna, gulbju balsi vēl dzinteredziet. Tavos krastos tavu un negribas projām iet.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Bet seikok tū kaideri situācija apsaimnīkojūt rāznas azaru, i kū itos apsaimnīkošanas jūmā dora dobas aizsardzības porvaldis speciālisti, jautoju dobas aizsardzības porvaldis Latgulas reģionālos administracijas dobas aizsardzības daļas vadētojai Ainai Skredelei. Kaida tad ir tei situācija apsaimnīkojot rāznas azaru, i kas tad vispār ir dobas aizsardzības porvaldis kompetence attīcībā iz rāznas azaru?
Sokumā gribētu paskaidrot, ko tad mēs saprūtam ar azaru apsaimnīkošanu. Azari tai tad ir ļoti nozīmīga Latvijas dobas vietība, nātiema Mainavas sastodaļa, un saprūtam, ka cilvēkiem ir ļoti liela interese par azariem, un cilvēki arī nespēja izadūmotīs savu ikdīnu un atpūtu bez azarim. Tāpēc katram ir savs vīdūklis par to, kas azaram būtu vajadzīgs, kas nā. Domājot par apsaimnīkošanu, ir svarīgi izvirzēt mērķi. Mērķi ir noteikti gan Eiropas, gan Latvijas līmenī attiecībā iz ildiņas tilpiem. Un tas ir nodrošinot labu ekoloģisko kvalitāti. Saglabojot labvīlīgus aizsardzības statusus, gan īpaši aizsargojumiem biotopim kai taidim, gan jūs dzīvojušam īpaši aizsargojumam sugam. Balstoties uz šo mērci, tad ir nosakami pasokumi, kas katram azaram var būt atšķirīgi. Tāpēc lēmumus par azaru apsaimnīkošanu nevajadzētu pieņemt emociju izpaidā vai balstoties uz eistermeņa novārojumim, lai sprīstu par apsaimnīkošanas pasaukumiem ir napīciešanu zinotnisks pamatojums. Un tāpēc dabas aizsardzības porvalde 2016. Gadā pasūtīja Vides risinojumu institūtam pietiemu par rāznas azaru, un šo pietiemu rezultātā tika arī noteikti vālamī apsaimnīkošanas pasaukumi. Bieži ar apsaimnīkošanu šauri uztver piemēram, nīduru izpļaušanu, bet ir jojam vārā, ka nīdris pašas pa sevi nav absolūtīs ļaunums, te arī ir dabiska azara sastodeļa, un iznīcinot jūs visā azarā nekādā gadījumā nav vālams. Un Vides risinājuma institūts arī ir izdarījis secinājumu, ka Rāznas ezerā ir pieļaujama nīdru audžu mozaīka veida izpļaušana tādā veidā, uzlabojot bioloģisko daudzveidību, kā arī palielinot ezera rekreācijas vietējumu. Balstoties uz šīm rekomendācijām, dabas aizsardzības pārvalde jau vairākus gadus regulāri veic nīdru izpļaušanu gan vasaras, gan zīmes periodā. Dramatiskokus un vierīņīgokus apsaimniekošanas pasaukumus, kas būtu vārsti iz zaļos masas izvokšanu vai nūgulumu izvokšanu Rāznas ezerā, pagaidām nav nepieciešams veikt. Ir zinotniski pierodīts, ka kritisko vietība, kad būtu jāsok masveidā likvidēt nīdru apaugumus, tie ir 30% no ezera spoguļu virsmas laukuma. Rāznas ezerā konstatēts, ka pēdējos gandrīz 30 gados nav vērojams būtisks apauguma palielinājums. Tāpēc, kā jau sacīju, pieļaujama un vālama ir nīdru izpļaušana atsevišķos vītos, saglabojot arī nīdru pudurus, kā nozīmēgu dzēvūtņi, gan putnu, gan zivusugam, kā slāptuvi.
Vai jau šogad arī jūs pļovet un šeitā veidā apsaimnīkot Rāznas ezeru?
Jā, šogad augusta mēnesī tika rēkota tolka Čornais pagasta tilēšos. Tajā piezadaļājās arī biedrība Lubānas Vilnis, kas nodrošināja nīdru pļovieju un aktīvi iesaistījās arī pašvaldība un vītējī iedzīvotoji. Tika atbrīvots arī nalels Rāznas ezera stivreits no nīdru apauguma.
Cik šaida pareiza ezera apsaimnīkošana, cik jai var ietekmēt zivju resursu attīstību un saglabošanu?
Taidu atklotu sakliudiņas zonu veidošana ezerā ir ļoti nozīmīga zivju resursu saglabošanā, tāpēc, ka šaidos atklotos saklos labi izsilstošos vītos, labprot vairojas zooplanktons, tie ir taidi mikroskopiski pārsvarā tikai ar mikroskopu saredzami dzīvnīceņi, kurus izmantoja zivju mazuļi kā barēbu un arī zivju mazuļi savās pirmajos dzīves brēžos labprot koncentrējās šādās atklotos saklos vītos. Tāpēc tādu veidošanu ezerā ir ļoti nozīmīga.
Kādi vēl ir tīs secinājumi, ko Vides risinājuma institūts konstatēja izpātot Rāznu?
Viens no secinājumiem ir, ka komerciālo zvejas spiediens uz Rāznas ezera zivju resursiem tomēr ir porok lels. Būtu vēlams samazinot nozvejas apjomu un tad veikt arī novērojumus un skatīties, kādā veidā noteikti dabisko zivju resursu atražošana.
Tātad pašvaldībai vajadzētu īspiejams ļemt par to, lai šos atļauju komerc šīm rīpnīciskiem zvejniekiem būtu mozok un šis 100 metru skaits teiklu, kas ir Rāznas ezerā, būtu mozoks.
Pašvaldībām būtu jūza konsultējās ar ihtiologiem, ar zivsaimniecības speciālistiem un patiešām jodomoja ilgtermiņā, kā saglabot novada ezeru bagātības, ezeru resursus. Tas būtu jodomoja visā Latvijas mārogā, visam pašvaldībām un Rēzeknes novada domē tā skaitā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Paldis par sarunom šodien soku dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem Daiņam Tučam i Ainai Skredelei. Raidījums Zivs starp diviem krastiem šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Iz sazdzirdēšanu jau pēc nedēļas. Ja ceritēs, ka braucot makškerēt, leidza vienmēr jobīt makškernīku kartei, kur var nopirkt arī internetā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.